on est allé directement au niveau de l'ambassade. Ça, sur notre
An katama in kera sumaya ani bende kono an selen yen no o ye an bisimila o kɛlen an y'an ka cikan lase karama kɔnɔ an tilalen an y'an kosegi awɔ kow kɛra o cogoya de la.
Et quel est le contenu
de ce message?
Le contenu de ce message, c'est de dire que
en Côte d'Ivoire, que États-Unis te o nona misali jamanaï, mina foko ana onyinga anga ketaula ni kunyaina. Wali ma kabina kangarida onye. Awo Burkina Faso ye jamanaï minka yere ma horonya babu.
Nos soldats se battent au front.
Sou aninkli, anga soldats sou bi keleke, wala saka jamana don bela jere na kana.
Mais les États-Unis demandent une enquête.
Amerikiko ko de ko sekesiglu kake. Walima au mason tien doni madewa.
Mier soit faite.
Toujours là puisque nous on a confiance à nos soldats.
Amana ke fe on fe on dalindo anga soldats.
On a dit que les efforts
yere ka banko sekesiglu bisina.
Ça était de la bonne foi quand il y a des actions qui sont passées dans le territoire.
Ni ni ko kan jekulu nunu yere tun betinga. Ko dogere o kera fan dogere o fe. Wa olula anga jamana marabo ya kan ka olu sekesiglu ke. Ga jekulu nunu
mais aucune des organisations n'a apporté de preuves.
Sisan olubu tofu kilomɛtiri caman k'u sigi ko jamana kuturu sɔrɔdasu minnu bɛ don o don maaw lakanani na k'u b'olu jalaki. Aw kan ka dɔn wagati dɔ la ko maaw bɛ faamuyali kɛ wa maaw tɛ naloma ye.